quando lo propone. Astăzi răspundem unei noi, dar și frumoase provocări, nu? Deci vă invit pe toți ca să urcați în trenul pe nume Epistola către Galateni. Încercați să nu coborâți la stații, dar dacă se întâmplă, apelați la site-ul bisericii pentru a ne ajunge din urmă. Și astăzi vreau să mulțumesc fraților responsabili că sunt la zi cu postările acolo. Cred că ați înțeles într-un fel vorbirea în pildă pe care am dat-o de a mă sui în trenul pe nume Galateni și să nu coborâți în stații. Vreau să începem această dimineață, așa după cum ați văzut și în buletinii, cu o privire de ansamblu, dar și la primele 5 versete din capitolul 1 din această epistolă. Această epistolă către Galateni este cea mai timpurie, după părerea majoritatea comentatorilor Bibliei. Cu alte cuvinte, este prima epistolă pe care o scrie Pavel. Merge vorba despre epistolele cunoscute pe care le avem canonizate și sunt în cuvântul lui Dumnezeu. Câteva lucruri legate de această epistolă, contextul în care a fost scris, motivul pentru care Pavel este nevoit ca să scrie această epistolă. Bisericile către care se adresează această epistolă și problema pe care Pavel o ridică și încearcă ca să o trateze atunci când le scrie această scrisoare. Dar vreau să privim azi așa doar în linii generale câteva detalii, pentru că urmează ca pe parcurs, cât vom merge prin această epistolă pas cu pas, așa cum obișnuim, să putem să vedem toate cele provocări pe care Pavel le face celor din Galatia și cu siguranță că ne va provoca și pe noi ca să ne verificăm în anumite domenii credința, să ne verificăm în anumite domenii viața, să ne verificăm modul de a gândi, modul de a înțelege, modul de a face anumite alegeri, anumite decizii în viața noastră. Problema bisericilor din Galatia erau că la foarte scurt timp, după ce au fost plantate, erau seduse sau erau într-un fel încercate prin învățătura unor învățători falși sau eretici care puneau mai întâi faptele omului și apoi harul divin. Sau înlocuiau harul lui Dumnezeu cu faptele omului. Și lucrul ăsta ne face să recunoaștem că foarte repede în istoria bisericii, foarte timpuriu, atunci când mulți dintre apostolii Domnului Iisus, dintre ucenicii Domnului Iisus încă erau în viață, era acest pericol și mulți dintre cei care crezuseră Evanghelia predicată de Pavel ajungeau ca să schimbi credința. Erau unii care puneau accent pe fapte ca și sursa mântuirii, dar erau alții, de pildă biserica din Roman, care erau influențați de a spune să păcătuim mai mult ca să se îmbulzească harul. Deci două extreme din nou cu care ne întâlnim. Dar în realitate și unii și alții nu făceau altceva decât deformau Evanghelia sau deformau adevărul lui Dumnezeu. Și astăzi mulți oameni fac exact același lucru. Un lucru pe care îl observă foarte mulți atunci când privesc la această epistolă, mă refer la comentatorii Bibliei, ei spun că acești învățători falși transformau Evanghelia într-un mesaj despre ceea ce păcătoșii trebuie să facă, când de fapt adevărata Evanghelie ne vorbește despre ceea ce Hristos a făcut. Și asta este problema cea mai mare pe care Pavel încearcă să o trateze în epistola către Galateni. Acum, dacă ne analizăm fiecare pe noi, haideți să ne gândim noi în dreptul nostru de cât mai mult suntem preocupați. Când merge vorba despre mântuire, când merge vorba despre viața noastră de credință, nu vi se pare că și noi suntem înclinați ca mai mult să ne gândim la ceea ce noi trebuie ca să facem și lăsăm de-a doilea plan aceea ce ne spune Cuvântul Dumnezeu că Hristos a făcut pentru noi. Dar vestea bună care? Ce noi trebuie să facem sau vestea bună ceea ce Hristos a făcut pentru noi? Ceea ce Hristos a făcut pentru noi. Deci ai observați că pericolul care îi păștea pe galateni sau bisericile din Galatea, pentru că este o regiune cu mai multe biserici, exact același pericol ne paște și pe fiecare dintre noi. De ce am spus că în anumite domenii a vieții noastre de credință, studiind această epistolă, să trebuiască să avem curajul și să acceptăm provocarea din partea lui Pavel și la un moment dat să privim în viața noastră, mă refer la viața noastră de credință, și cu siguranță ca să trebuiască să facem anumite retușuri, cum spunem noi, sau să facem anumite ajustări. Dar așa cum spuneam, nu vreau ca să anticipăm foarte mult lucrurile și nu vreau ca să privim la versete pisărite din toată această epistolă pentru a sprijini ceea ce v-am spus. Apoi un alt pericol pe care Pavel îl vede și îl tratează în această epistolă este că la un moment dat Pavel își dă seama că biserica este amenințată de pericolul de a deveni o simplă sectă a iudaismului legalist. Pentru că așa cum creștinismul are mai multe ramuri, așa și iudaismul are mai multe ramuri. Vă aduceți aminte că pe timpul Domnului Iisus erau două ramuri în iudaism foarte importante. Farisei și saduchei. Erau evrei, țineau legea Vechiului Testament, dar fiecare interpreta în felul lui. Pavel vede pericolul că la un moment dat, din cauza influenței evreilor care devineau creștini, dar nu vroiau ca să lasă și legea. Pavel vede pericolul că creștinismul poate să devină o ramură sau una dintre sectele, așa cum am spus eu, a iudaismului și așa cum am zis pe parcursul călătoriei noastre, să vedem și aceste argumente împotriva la acest lucru sau la acest pericol pe care Pavel le vede. Deci, privind la această scrisoare sau epistolă, putem să observăm că Pavel a scris această epistolă cu un simțământ sau cu având la bază ceva foarte urgent, având o presiune foarte mare legată de ceea ce trebuia ca să scrie, având o preocupare foarte adâncă. Și pasiunea, preocuparea lui se vede chiar de la versetele de la început. Din cauza că, așa cum am spus, Evanghelia care a fost predicată în Galatia era acum atacată. Și autoritatea apostolică a lui Pavel, exact așa cum am văzut că și în biserica din Corint, era și ea atacată. Haideți să ne gândim la următorul lucru. Era apostolic, așa cum spuneam. Nu era încă încheiată. Iar vărmașii falși a Evangheliei câștigau controlul în bisericile din Galatia și în toate bisericile care erau deja plantate. Ei răspândeau doctrină falsă, ei aduceau confuzii, nesiguranță printre biserici, cu privire la mântuire, cu privire la har. Și asta este ceea ce îl motivează pe Pavel ca să scrie și să facă, într-un fel, observațiile pe care le avem aici. Două lucruri. Primul lucru care vreau ca să-l observăm este ceea ce am spus, că această epistolă nu este scrisă unei singuri biserici sau unui persoane, cum avem alte epistole adresate la o biserică direct sau la o persoană, ci este adresată către toate bisericile din Galatia la plural. Și apoi Pavel insistă chiar ca să se facă o copie a acestei scrisori și să fie transmisă mai departe. Ceea ce ne vorbește că nu o biserică, dar un grup întreg de biserici fusese atacat de o învățătură falsă. A doilea lucru care este important ca să-l observăm și să ținem cont de el călătorind prin această epistolă este că doctrina falsă era așa de timpuriu, o problemă foarte serioasă în biserică. Chiar din prima generație a bisericilor. Doar la 30 de ani, cam de la ziua cinzecimii, sau așa cum s-o cot majoritatea nașterea bisericii, Pavel scrie această epistolă și condamnă deja învățăturile false din biserici. Atunci deja existau creștini falși care învățau o Evanghelie falsă. Am spus atunci când studiam împreună Faptele Apostolilor că există o concepție care este răspândită astăzi printre biserici, că bisericile primare au fost de fapt cele mai curate, că bisericile primare, din punct de vedere doctrinar, sunt bisericile de la care noi trebuie ca să luăm exemplu. Și vreau să vă spun că există o mulțime de oameni care sunt fascinați de scrierile primare ale părinților bisericii, așa cum se numește, sau a primilor lideri dintre biserici, spunând că aceste lucrări sunt foarte importante în anumite, eu știu, denominațiuni sau ramuri ale creștinismului, s-a ajuns ca aceste scrieri să aibă o valoare chiar și mai mare decât cuvântul lui Dumnezeu, spunând că este esența pură a creștinismului. Haideți să presupunem că în mâna noastră cade o scrisoare pe care o scris-o unul dintre oponenții lui Pavel, pe care Pavel îi condamnă aici la început. Era prima generație de creștini în regiunea Galatiei. Și începe ca să aducă o învățătură falsă. Și el scrie învățăturile lui pe o foaie. Și ajunge în mâinile noastre. Deci trebuie să spunem. Din cauza că omul ăsta sau bărbatul ăsta face parte din prima generație din creștini din Galatia, ceea ce vorbește el aici este ce? Adevăr pur. Noi trebuie, ca și biserică, să tindem ca să credem ceea ce spune acest om. Eu vreau să vă zic că și mie îmi place ca să citesc părinții bisericești. În mod deosebit din primele 3 secole. Sau haide să zicem 4. Îmi place ca să citesc lucrările pe care ei le-au scris. Mai mult din curiozitate, pentru că vreau să văd ce au să zic ei despre Duhul Sfânt, despre o doctrină sau despre alta. Este interesant, așa cum am spus, pur și simplu din curiozitate. Eu sunt de acord că ele sunt importante ca să fie studiate, pentru că astfel ne cunoaștem istoria. Și vreau să vă dau câteva date ca să vedeți la ce mă refer și din ce cauză zic că sunt importante. Și printre altele am fost plăcut surprins să văd că în unele instituții teologice evanghelice din România, deja de câțiva ani, a fost introdus cursul de patristică sau cursul în care viitorii păstori învață patristica. Patristica este disciplina teologică care cercetează critic viața, opera și învățătura părinților și scriitorilor bisericii din primele 8 secole, dar eu am spus că mie îmi plac de obicei primele 4, pentru că după ce devinere creștinismul religiei de stat, acolo se întâmplă multe lucruri care nu-mi plac și le vedem și astăzi, de aceea n-ai nevoie ca să le citești, pentru că să le vezi de fiecare dată când te uiți la felul și modul în care arată astăzi creștinismul. Dar trebuie să recunoaștem, așa cum spuneam, că aceste scrieri nu au fost canonizate atunci când a fost canonizată Biblia. Deși erau scrise. Aceste scrieri nu sunt inspirate și nu putem ca să le luăm ca și autoritate. Ele nu sunt mai mult demni de încredere decât chiar unii comentatori moderni de astăzi. Dacă le citim, și poate unii din voi ați citit, unii dintre scrieri, să vedeți că se contrazic foarte, foarte puternic. De pildă, primele evidențe istorice că biserica au început să practice botezul copiilor mici apare în anul 250 după Hristos. A mers vorba despre o luptă foarte mare între doi teologi, Tertulian pe de o parte, care se opunea, și Ciprian pe de altă parte. Și după o luptă de câțiva ani de zile, în anul 250 după Hristos, așa cum am spus, unele biserici încep ca să urmeze învățătura lui Ciprian și să boteze copiii mici. Acum, erau doi lideri a bisericii în acea perioadă. Partea cui luăm? Acei care sunt de acord cu botezul copiilor mici, astăzi ce spun? Cine au avut dreptate? Ciprian. Dar cei care sunt împotriva botezului copiilor mici, ce spun? Cine au avut dreptate? Tertulian. Și atunci cine are dreptate? Ideea este că și atunci deja erau diviziuni sau viziuni foarte clare cu privire la anumite subiecte importante din cuvântul lui Dumnezeu. Apoi, noi ne plângem astăzi de mulțimea tocmai pe strânsa creștinismului și spunem că tot mai multe denominațiuni, tot mai multe nume de biserici, cum le numesc oamenii, credință, apar și așa mai departe. Ne mirăm că au apărut jehoviști, ne mir oameni că au apărut adventiști, se mir că au apărut penticostali, baptiști, se mir oameni că au apărut carismați, liberali, mormoni și așa mai departe. Da, dacă ne uităm în ereziile care au apărut pe timpul încă lui Pavel, atunci surpriza vine că toate aceste învățături erau și atunci. Doar că nu erau date anumite nume, așa cum le cunoaștem noi astăzi. În Corint, pe lângă toate problemele pe care Pavel le are, Pavel are problemă cu penticostalii radicali și cu carismații. Are Pavel probleme sau nu are? Are atunci când încearcă să-i stoporească sau să le tragă frâna de mână în domeniul experiențelor spirituale, a vorbirilor în limbi și la toate celelalte lucruri, în care cei din Corint ce făceau? Exagera. Doar că atunci la nimeni nu i-a venit în minte să le zică că ăștia au zis penticostari radicali sau că ăștia au zis carismați. Când privim în Galatia, așa să observăm, învățătura cu care luptă Pavel în Galatia este ceea ce astăzi noi numim învățătura adventistă. Ei bun, harul, dar trebuie să mai punem și ce? Și lege. Doar că atunci nu era denumirea asta. Dar învățătura asta, observați că era atunci. În Tesalonic, Pavel luptă împotriva la ceea ce noi astăzi numim sub numele jehoviști. Din ce cauză? Care era problema la cei din Tesalonic? Nu credeau în înviere. Doar că era sub altă numire. Am văzut și v-am dat citat. În Roma, Pavel luptă cu cine? Cu liberale. Care ce spun liberale? Cu cât mai mult păcătuiești, cu atât Domnul mai mult te iubește. Și de unde luăm învățătura asta? Pavel se luptă în biserica de Roma tocmai cu învățătura asta. Deci, ceea ce a vrut să vedem fiecare dintre noi și din ce cauză am spus lucrul ăsta, este că nu este ceva nou. Toate învățăturile și toate doctrinile pe care le avem aici. Așa că atunci când ortodoxi sau când catolicii invinuiesc pe evanghelici sau confesiunile evanghelice că noi suntem foarte noi, apăruți, se înșală. În realitate, noi suntem mai vechi ca ei. Pentru că ne uităm în istorie, catolicii pentru prima dată apar în anul 200, până atunci biserica creștină nu a avut nicio denumire. Era pur și simplu biserică creștină. Prima dată ideea de catolic apare în anul 200 după Hristos. Atunci când același Ciprian, despre care am vorbit, folosește pentru prima dată denumirea de biserică catolică, care înseamnă universală. Asta este traducerea biserica catolică, biserica universală. Deci noi astăzi avem și biserici catolici, dar avem și biserici universale, dar în măsură, într-un fel, e același lucru. Problema știți care este? Ceea ce au astăzi catolicii în credința lor este doar un procent din ceea ce susținea Ciprian. Deci ei apar în anul 200 și ca și rezultat este o luptă foarte mare când merge vorba despre câteva aspecte. Acest Ciprian își argumentează, majoritatea episcopilor care erau în perioada aceea cad de acord că el are dreptate și astăzi el vine și spune că asta este Biserica Universală. Și atât. Când uităm în istorie pe parcursul anilor, an după an, secol după secol, tot a adăugat. Și catolicismul, practic, este ca și un boss de zăpadă, care pornește de sus de univa foarte mic, acel procent. Și ceea ce avem noi astăzi, toate ceremoniile, ridicatul, astupatul capului și tot ceea ce se vede, steaguri și stele și învârteli și șușeli prin biserică și toate lucrurile, toate astea au apărut mai târziu. La început nu erau. Când merge vorba despre ortodox, este și mai interesant. Prima dată denumirea de ortodox apare în anul 325. Și a fost, într-un fel, un rezultat al Consiliului de la Nicea, unde alți doi episcopi aveau divergențe foarte mari. Merge vorba despre Atanasie și Arius. Arius susținea că Domnul Iisus nu-i Fiul lui Dumnezeu, observați atunci, n-am. Atanasie susținea că este Fiul lui Dumnezeu. Și astfel, la cei de la Consiliu, majoritatea au votat și au spus că Atanasie are dreptate și au zis că credința sau doctrina pe care o spune Atanasie este drept sau dreapt, ceea ce înseamnă este ortodoxă. Dar același lucru, ceea ce a prezentat acest om sau teolog la acel consiliu este doar un procent din ceea ce are astăzi și crede și urmează Biserica Ortodoxă. De ce, așa cum am zis, de cei mai mulți comentatori, Atanasie este considerat ca fiind părintele Ortodoxiei? Din textul nostru vedem că chiar Pavel vine și spune că el a fost surprins sau a fost uimit de cât de rapid doctrina falsă a înlocuit-o pe cea adevărată. Versetul 6 din capitolul 1 spune: mă mir că treceți atât de repede de la cel ce v-a chemat prin Harul lui Hristos la o altă Evanghelie. Și lucrul ăsta ar trebui pe fiecare dintre noi să ne alarmeze, să ne facă ca să ne trezim. Pentru că trecerea de la învățătura Evangheliei la o altă învățătură sau la o altă Evanghelie se face foarte repede. Din tonul și din limbajul lui Pavel, putem să observăm că Pavel cunoștea aceste biserici. Pavel cunoștea oamenii din acea biserică. Pavel și echipa lui este considerat ca și fondator sau ca și plantator a bisericilor din Galatia. În Faptele Apostolului 18 cu 23 avem înregistrat faptul că Pavel face o vizită în această regiune. Spune cuvântul Dumnezeu că după ce a petrecut câteva vreme în Antiohia, Pavel a plecat și a străbătut din nou, din loc în loc, ținutul Galatiei și Frigiei, întărind pe toți ucenicii. Și ideea de toți ucenicii, merge vorba despre ucenicii cui? A lui Iisus? A lui Iisus erau la Ierusalim. Nu am vreo duc de la Ierusalim să plânească bataie. Era ghine acolo. O trebuie ca să vie prigoana, să se strângă și să înceapă să fugă, să ducă, să facă misiuni până la marginile pământului. Dar atunci când erau la Ierusalim, ucenicii cui? A lui Pavel. Pentru că în Faptele Apostolilor 16 cu 6 ni se spune: fiindcă am fost opriți de Duhul Sfânt să vestim cuvântul în Asia, am trecut prin ținutul Frigiei și Galatiei și în această călătorie misionară Pavel plantează aceste biserici pe care am văzut că apoi le vizitează mai târziu și care cad în această capcană a învățătorilor falși. Și Pavel se vede nevoit ca să le scrie această epistolă. Deci Pavel începe aici și spune: Pavel apostol, nu de la oameni, nici printr-un om, ci prin Iisus Hristos și prin Dumnezeu Tatăl care l-a înviat din mulți. Dacă ne uităm la celelalte epistole pe care Pavel le scrie, de obicei Pavel nu vorbește așa de mult despre sine sau nu încearcă așa de mult să-și justifice chemarea lui ca și apostol, să o argumenteze așa cum o face aici. De la versetul 1 până la capitolul 2, versetul 14, Pavel insistă pe argumentele apostoliei lui. Și asta ne face să înțelegem că cei din Galatia puneau la îndoială. Ei spuneau că Evanghelia lui Pavel nu este de origine divină. Ei spuneau că el nu a fost cu adevărat convertit. El nu a fost primit, acceptat de ucenici, dar Pavel vine tocmai și aduce argumentele contra. Că Evanghelia lui este de origine divină, că el a fost cu adevărat convertit, că a primit acceptarea din partea bisericilor din Ierusalim. El vine și aduce argument că poziția lui cu privire la tăierea împrejur era aprobată și înțeleasă de conducătorii de la Ierusalim. El vine și aduce argument că ca și apostol al neamurilor era fost recunoscut de cei de la Ierusalim. Deși, așa cum am spus, cei din Galatia nu-l considerau ca parte egală din grupul apostolilor Domnului Iisus. Și el vine și spune lucrul ăsta într-un fel. Da, eu recunosc lucrul ăsta, că nu sunt apostol de la oameni. Pavel nu ascunde lucrul ăsta, ci Pavel îl admite. Dar totodată ridică pretenția la o ordinare, nu din partea oamenilor, dar din partea cui? Din partea lui Dumnezeu. Prin Iisus Hristos. Așa cum cei 12 primis însărcinarea directă de la Hristos, Pavel vine și spune că același lucru l-am primit și eu. Anania a fost doar o persoană sau un instrument de care Dumnezeu s-a folosit. Și apoi folosește această expresie prin Iisus Hristos care a fost înviat din morți. Și referirea lui Pavel la învierea Domnului Iisus, eu cred că nu este întâmplătoare aici. Pentru că el se va întoarce la acest eveniment, la învierea Domnului Iisus, ca și argument în a susține Evanghelia pe care le-a predicat-o foarte des în această epistole. Din ce cauză? Pentru că frații mincinoși care veniseră din Iudeea și care acum aduceau într-un fel în rătăcire pe credincioșii galateni, combăteau într-un fel apostolia lui Pavel și ei spuneau că un apostol este cel care a avut întâlnire personală cu Hristos. Cum a avut să celorlalți 12, umbla cu Domnul Iisus, a mâncat împreună cu El, a dormit împreună cu El. Pavel nu a avut o astfel de experiență. Plus de asta, ei spuneau că el a avut chemare, așa cum a avut restul apostolilor, a fost când, atunci când au fost luați de Domnul Iisus și au fost puși deoparte. Și ca și urmare, ei trăgeau următoarea concluzia. El și cuvântul lui este inferior la ceea ce spun cei 12 apostoli. El nu a fost ales, ordinat oficial, așa cum au fost cei 12 apostoli. El nu a fost trimis, însărcinat cu această misiune, așa cum au fost cei 12, așa că Pavel este un fel de impostor sau samozvaneț, nu știu care ar fi alt termen pe care am putea ca să îl folosim. Și Evanghelia lui, ceea ce vorbește el, nu este vrednic de încredere. Deci Pavel vine și spune și în versetul 2 un alt argument interesant. El spune că el, dar și toți frații care sunt împreună cu mine către bisericile Galatiei. Era un lucru obișnuit ca Pavel să-i includă pe colaboratorii săi, dar eu cred că aici Pavel îi include și cu scopul de a arăta că dacă sunt impostor, atunci ceilalți frați ar fi trebuit la un moment dat să înțeleagă că eu ce? Nu-s drept cine mă adău, că și eu apostol mincinos, că nu predic cuvântul Dumnezeu și atunci s-ar fi dat oamenii ăștia la o parte. Dar faptul că și el dă aici lista fraților Și posibil că este aceeași listă pe care o întâlnim în Epistola către Romani, pentru că după ce Pavel scrie Galateni, scrie și Romani, și această epistolă este scrisă în timp ce Pavel era în Corint, Pavel dă numele atunci când îi scrie celor din Romani. Spune că Timotei, tovarășul meu de lucru, vă trimite sănătate, tot așa și Luciu, Iason și Sopater, rudele mele, vă trimit sănătate în Domnul eu, Tertul, Gaiu, gazda mea, vă trimite sănătate, Erast, vistiernicul cetății, vă trimite sănătate, tot așa și fratele Coar. Deci toată această echipă arată într-un fel, sau Pavel folosește acest argument ca și dovadă că ceea ce el învață, că ceea ce el predică, ceea ce el spune, într-un fel este cuvântul lui Dumnezeu. Pe lângă ceea ce spune el în primul verset, că este un apostol care a avut o chemare specială din partea lui Dumnezeu, fiind ordinat de Dumnezeu, chemat, însărcinat cu misiunii pentru neamuri din partea lui Dumnezeu. Și asta este adevărul. Chiar și noi avem un proverb care spune, spune-mi cu cine te însoțăi și am să spun cine ești. Eu mi-aduc aminte atunci când ne-a pornit noi ca și biserică și o mărs valul acela de rătăcit și de multe lucruri, atunci când am mers în vizită în Moldova 2 ani în urmă, și discutam cu niște frați de acolo, niște păstori de acolo care nu știau ce să creadă, îi spuneau în felul următor, mi-aduc aminte cineva îmi spunea un lucru foarte interesant, care eu nu m-am gândit când eram aici. Spune, măi, ne-am gândit noi că la tine mai zboară câteodată mintea și mai prins de prin aer anumite idei așa. Deci dacă n-am auzit că și fratele Ion Cernat e cu voi în biserică, am zis că, băi, înseamnă că nu-i chiar dreptăți și s-aude. Și acum n-am mai auzit și că cu tare la voi, și acum n-am auzit că și fratele Slaviu Cipotar de la Rădoaia îi la voi. Zic, băi, înseamnă că nu-i drept și s-aude. Deci, observați, nu era de acord că acei oameni mă știau pe cine? Pe mine. Pentru că știau că o persoană poate ce să facă. S-o iei razna, s-a putut și noi, s-o iei prin păpușoaie. Dar când ai alți oameni care au autoritate sau pe care știi oamenii ca și oameni stabili și când îi ai în echipă, lucrul ăsta ce face? Dă credibilitate. Exact lucrul ăsta Pavel îl folosește aici. Când vine și spune și dă numele la toată echipa lui. Pentru că și acei oameni aveau greutate, și acei oameni aveau o reputație, cum spunem noi, aveau un nume, și faptul că ei erau lângă Pavel da credibilitate la ceea ce Pavel învăța și la ceea ce Pavel spunea. Bisericii din Galatia, așa cum am spus, este o adresare multiplă cât mai multe biserici. Un lucru care l-am observat, acum studiind, până acum n-am tras atenție la el, trebuie să vă mărturisesc lucrul ăsta, este că atunci când Pavel scrie la alte biserici, Pavel pune acolo suflet, pune căldură, pune afecțiune personală. Dar când scrie bisericii din Galatia, lucrul ăsta nu se vede. Și uitați, vă dau exemplu. Atunci când le scrie celor de Romani, Pavel îi numește prea iubiți. Deci vouă tuturor care sunteți prea iubiți al lui Dumnezeu în Roma, le spune el. Când le scrie la cei din Tesalonic, uitați-vă ce spune el. Căci ne aducem aminte, fără încercare înaintea lui Dumnezeu Tatăl nostru, de lucrarea credinței voastre, de osteneala dragostei voastre și așa mai departe. Chiar cu toate problemele pe care le aveau, când îi scrie bisericilor din Corint, și în întâia epistolă, și în a doilea epistolă, spune Pavel, către biserica lui Dumnezeu, care este în Corint, către cei ce au fost sfințiți în Hristos. Uitați-vă cum scrie Pavel bisericii din Galatia. Sau bisericilor din Galatia. Nici vorbă de prea iubiți, nici vorbă ca să scoată în evidență niște fapte sau niște lucruri frumoase din viața lor de credință. Nici cel puțin nu îi numește sfinți așa cum îi numește pe cei din Corint. Deci noi mai degrabă ar fi numit sfinți pe cei din Galatia decât pe cei din Corint. Eu așa aș fi făcut. De ce ne-am pus întrebarea? Din ce cauză oare Pavel este așa de rece cu acei din bisericii din Galatia? Și eu am două răspunsuri, voi poate aveți mai multe. Primul lucru la care m-am gândit este că Pavel nu poate să găsească nimic pentru ce ea aprecia. Pentru că există situații în care poți să găsești la un om, pe lângă lucrurile rele pe care le are, și lucruri bune, pe care să le apreciezi. Așa cum Pavel găsește lucruri rele și bune unde? La biserica din Roma. Lucruri rele și bune la biserica din Tesalonic. Lucruri rele și bune la biserica din Efes. Din Galatia, Pavel nu găsește, se pare că lucruri bune. A doilea lucru la care m-am gândit, din ce cauză Pavel este atât de rece cu aceste biserici, este tocmai felul lor de a trece foarte repede la o altă evanghelie. Pentru că observați, în biserica din Corint, chiar când Pavel le scrie, Pavel vorbește acolo despre niște frați care au rămas credincioși. Vorbește despre niște frați care, după prima alarmă pe care o trage Pavel, vin cu lacrimi și ce fac? Și se pocăiesc. Și rămâne doar acolo o minoritate până la urmă cu care Pavel se luptă și încearcă și pe ei ca să-i convingă să se pocăiască că atunci când va veni să fie pace și înțelegere între ei. Când ne uităm în biserica din Galatia, așa cum spune el în versetul 6 cu care să începem duminica viitoare, el vine și spune că mă mir că foarte cum? Repede a trecut. Cu alte cuvinte, acum cred ceea ce spune Evanghelia lui Hristos și-a venit așa făcut așa, puc, și tătă biserica ce-a zis? S-a schimbat. Lucrul ăsta mie mi se pare că îl face pe Pavel ca să supere înăuntru lui. Și stă, așa cum am zis, această adâncime a căderii lor la baza că Pavel este atât de rece cu ei. Nu s-a adresat, așa cum am zis, și nu face referire la nimic ceva din activitatea, ceva bun din viața lor, ci pur și simplu li se adresează și atât. Har și pace vouă de la Dumnezeu, Tatăl și la Domnul nostru Iisus Hristos. Am mai văzut această referire sau acest salut. Har și pace, practic, este una obișnuită pe care Pavel o folosește. Și asta, indiferent de simțămintele pe care Pavel le are și de retrăirile pe care Pavel le are, pare că Pavel nu iubea mai puțin pe cei din Galatia. Și așa cum și-am spus, mie mi se pare că prin întoarcerea lor foarte rapid la o altă evanghelie, i-au produs o întristare sau o supărare foarte adâncă lui Pavel. Dar așa cum am zis, lucrul ăsta nu-l face pe Pavel ca să nu îi iubească sau ca să îi iubească mai puțin. Scopul lui în scrisoare este foarte simplu. Ca să aducă din nou în inima lor adevărul lui Dumnezeu. Învățătura că dreptatea sau neprihănirea vine de la Dumnezeu ca și o favoare, ca și un har, ca și un dar. Și nu merge vorba despre altceva. Ea nu poate să fie dobândită prin fapte, ci vine prin credință. Ăsta este mesajul lui Pavel. Totuși spunea Pavel în Roman 5:1. Deci, fiindcă suntem socotiți neprihăniți prin credință, avem pace cu Dumnezeu prin Domnul nostru Iisus Hristos. Deci aia spuneam că ordinea corectă este întâi harul și apoi cine? Pacea. Avem pace cu Dumnezeu prin Domnul nostru Iisus Hristos după ce acceptăm ce? Darul sau după ce acceptăm harul. Pacea este consecința harului. Și merge vorba despre pace cu Dumnezeu, merge vorba despre pace cu propria conștiință și merge vorba cu deci despre pace cu privire la viitor sau cu privire la veșnicie. Pentru că omul care are parte de harul lui Dumnezeu sau de darul lui Dumnezeu, care a venit prin Domnul Iisus Hristos, Pavel vine și spune, care pace cu Dumnezeu? Nu se teme că Dumnezeu are să-l pedepsească pentru un păcat, pentru că păcatele lui ce-s? Spalate prin sângele jertfii Domnului Iisus. El nu se teme și are pace cu cine? Cu conștiința lui, pentru conștiința nu mai mustră. Din ce cauză? Pentru păcate iertate. Și el are pace și cu privire la ce? La veșnicie. El niciodată nu își mai pune întrebarea. Oare ce am să fac în veșnicie? Oare unde am să mă duc? De ce eu de multe ori am spus că eu îți șoca câteodată când oamenii care îs în biserică pretind că-s născuți din nou, pentru că doar ei știu și Domnul îs născuți din nou sau nu. Ani de zile slujesc pe Hristos. Și când se roagă încă vin cum? Cu frică și roagă pe Dumnezeu, Doamne, numai să n-ajung în iad, să ajung în rai. Am zis că americanii, come on! Dar în cine crezi? În cine ți-ai pus nădejdea? Dacă tu și azi, încă te rogi și șed și tremuri, cu privire la ce? La veșnicie, cu privire la viitor. Acei care au parte de har, de darul lui Dumnezeu, de jertfa lui Dumnezeu, au ce? Pacea. Nu-și mai pun probleme legate de viitor. Deci ai observat o altă provocare pe care îmi face cuvântul lui Dumnezeu. Când începem și în domeniul ăsta să semănăm cu cine? Cu rara tine. Și în domeniul ăsta avem probleme în care trebuie ca să ne evaluăm credința noastră cu privire la harul și la darul lui Dumnezeu. Și apoi la versetul 4, Pavel le reamintește celor din Galatia cât de mult a costat mântuirea lor. Și Pavel, într-un fel, vrea să le arate un lucru foarte interesant. De fapt, cei din Galatia credeau un lucru care nu are sens. De când vine cineva și spune, îți fac cadou, eu știu, o casă de $1,000,000. Asta este darul cuiva către tine. Presupunem, asta simbolizează mântuirea pe care Dumnezeu o face dar. Și acum tu vii și spui, îți dă măcar $10 la omul ăsta. Și dă-i $10 la omul și ala să spui și tu chipul și partea ta. Și treci o an de zile și cum mă întâlnesc cu tine, știi ce îmi spui? Eu ne-am cumpărat casă cu cât? Cu $10! Ți închipă așa ceva. Asta eu vreau să vă zic, din multe ori ne facem cu mântuirea. Îl scoatem pe Hristos ca și dar de mântuire pentru noi. Ceea ce a făcut El, prețul nespus de mare. Și îl punem pe planul 2. Și noi, ca și băieți frumoși, îmbrăcați frumos, am făcut și noi niște fapte bune, care Biblia vine și zice că sunt niște haine mânjite. Dar oricum, noi trecem cu vederea haine mânjite, sunt fapte bune. Și ce zicem la un moment dat? Prin acestea, fapte bune. Că eu mă duc regulat la biserică, că eu particip la program, că eu fac una sau că eu fac alta. Am ce? Mântuirea. Asta este, așa am putea zicem, simplu pericolul care era aici. Și din cauza asta, așa cum am zis, Pavel vine în versetul 4 și spune, El s-a dat pe sine însăși pentru păcatele noastre, ca să ne smulgă din acest veac rău, după voia Dumnezeului nostru și Tatăl. Cineva spunea, că dacă n-am avea tot Noul Testament și am avea numai primele 5 versete din epistola lui Pavel către Galateni, ar fi de ajuns ca să le credem și să ajungem în cer. Credeți lucrul ăsta? Eu știu dacă aș mă gândi mult la lucrul ăsta, are dreptate omul ăsta sau nu? Și eu zic, maybe, posibil. Dar este cuprinsă foarte condensat, dacă ne uităm la aceste versete, toată Evanghelia. Cel puțin uitați-vă la versetul 4. Esența Evangheliei este în acest verset. S-a dat pe sine însăși pentru păcatele noastre. Isaia, în capitolul foarte cunoscut de noi, 53, spunea în felul următor de la versetul 6. Totuși, El suferințele noastre le-a purtat și durerea noastră le-a luat asupra Lui. Și noi am crezut că este pedepsit, lovit de Dumnezeu și smerit. Dar asta credeau cine? Ei, nu noi. Isaia zice, și noi se include și pe el, credeam lucrul ăsta. Dar el era străpuns pentru păcatele noastre, zdrobit pentru fără de legile noastre. Pedeapsa care îmi dă pace a căzut peste el și prin rănile lui suntem tămăduiți sau mântuiți sau vindecați, spuneți cum vreți. Prin rănile lui suntem tămăduiți. Și într-un fel, Pai vine și le spune la cei din Galatia, dacă Isaia în Vechiul Testament vine și recunoaște lucrul ăsta, atunci când încă legea era unde? În putere, în floare era. Dacă el atunci vine și spune că prin rănile lui suntem tămăduiți sau vindicați, noi rătăceam cu toții ca niște oi. Fiecare își vedea de drumul lui. Dar Domnul a făcut să cadă asupra lui nelegiuirea noastră a tuturor. Cuvântul ne arată foarte clar. El n-a suferit pentru el, dar a suferit pentru noi. El a suferit pentru păcatele lui, a suferit pentru păcatele noastre. El, practic, a luat locul nostru, ne spune cuvântul lui Dumnezeu. Durerea, umilința, batjocura la care a fost supus Domnul Iisus a fost din cauza noastră, nu din cauza lui. Apoi spune mai departe că a fost și lovit de cine? De Dumnezeu a fost lovit. Din ce cauză? A fost lovit de Dumnezeu. Fiului. Exact, din cauza că a luat păcatele noastre. Niciodată Dumnezeu n-ar fi lovit în Fiul Lui, dacă Fiul Lui n-ar fi acceptat să iei păcatele noastre. Pentru că atâta timp cât Fiul Lui nu lua păcatele mele, Tatăl nu l-a lovit în El. Dar atunci când El acceptă din dragoste pentru mine, ca să iei păcatele mele, atunci Tatăl ce face? Lovește în El. Din ce cauză? Nu mai iubea? Sau din cauza că El m-a iubit pe mine și a acceptat să iei păcatele mele? Și Pavel când îi prezintă lucrul ăsta la cei din Galateni, vrea să-i facă conștient, să spună, ținând cont de prețul ăsta, ținând cont de această tranzacție pe care o face Dumnezeu cu Fiul Lui, luând păcatele noastre asupra noastră, cum ne va ajunge într-un fel curajul să veniți și spuneți că la ceea ce a făcut El mai putem să adăugăm și ce? Și noi ceea ce facem noi. Sau faptele legii, așa cum spuneau ei. Străpuns pentru păcatele noastre, zdrobit pentru fără de legile noastre, spune Isaia. Noi rătăceam cu toții ca niște oi. Și asta este statutul unui om, atunci când îl exclude pe Dumnezeu. Fiecare își vedea de drumul lui. Spunea la un moment dat Solomon că multe căi par omului bune, dar la urmă se văd că duc la moarte. Este doar una care a fost tratată de Dumnezeu, care duce la viață. Și apoi spune ca să ne smulgă Pavel. Ideea lui de aici este de a pune puterii pentru a muta un lucru dintr-un loc în altul. Nu doar de a smulge, dar de a transfera sau de a transplanta. Aceasta este ideea. Deci concluzia este că pe Dumnezeu nu-L interesează să facă lumea mai bună. Dumnezeu nu-L interesează nici să facă pe oameni să se simtă mai bine în această lume. El are o altă prioritate. Și cred că cunoscând prioritatea Lui, noi trebuie să înțelegem că a noastră trebuie să coincidă cu a Lui. E bine și spune că trebuie să ne smulg din acest veac rău. Sau, cu alte cuvinte, de la păcatul și stricăciunea care domnește în veacul acesta. Prin noi înșine suntem lipsiți de această putere. De aceea este nevoie de puterea Lui. Așa cum am zis, problema galatenilor era că e foarte repede. Aceste adevăruri pe care Pavel le-a predicat și pe care Pavel le-a învățat atunci când au plantat bisericile din Galatia, ei le-au uitat sau le-au lăsat într-o parte și s-au întors la faptele legii ca și mijloc a mântuirii. Din cauza asta, Pavel îi prezinte din nou acest mare adevăr cu privire la jertfa mântuitoare și ispășitoare din partea Domnului Iisus. Și mai face și o afirmație foarte interesantă, după voia Dumnezeului nostru și Tată. Noi știu că foarte mult se discută și se vorbește despre voia lui Dumnezeu. În contextul nostru este ceva foarte clar ce și Pavel vrea să spune aici. Pavel spune că suntem mântuiți prin credință în jertfa lui și nu prin faptele legii. Și acum apare întrebarea, din ce cauză? Și care e răspunsul? Așa a vrut el. Simplu. Din ce cauză nu mai suntem mântuiți prin lege, dar prin har? Care răspuns? Așa a vrut el. El spune aici foarte clar. Prin voia lui Dumnezeu Tatăl. Uitați-vă, vreau să vă dau câteva exemple. În Exod 4:24 spune, în timpul călătoriei, într-un loc unde a rămas Moise peste noapte, l-a întâlnit Domnul și a vrut să-l omoare. De ce? A vrut să-l omoare. De ce? Pentru că a vrut să-l omoare. Sau altă situație. Acum am trecut 2 Împărați 24. Capitolul 4, versetul 4 spune așa. Și din pricina sângelui nevinovat pe care îl vărsase Mănase și de care umpluse Ierusalimul, de aceea lucrul acesta, Domnul n-a vrut să-l ierte. Din ce cauză a vrut Dumnezeu să-l ierte? Pentru că nu a vrut. Simplu. O altă situație. Dar nu vreau să-l dau pe toate. Ezechiel, sunt o mulțime de versete, unii găsim Dumnezeu a făcut așa pentru că a vrut. O dat ploaie pentru că a vrut. Nu o dat ploaie pentru că nu a vrut. O mântuit pentru că a vrut. Nu o mântuit pentru că nu a vrut. L-a ales pentru că a vrut. Nu l-a ales pentru că nu a vrut. Uitați-vă Ezechiel. Este o carte foarte interesantă. Dar Noul Testament. Marcu 3:13. Uitați ce spune aici acum Dumnezeu. În urmă Iisus a suit pe munte. A chemat la el pe cine a vrut. Și ei au venit la el. Doamne, de ce te-ai auzit să l-a chemat pe Petru? Pentru că am vrut. Dar de ce te-ai auzit să l-a chemat pe Ionică, care era cel acolo lângă Petru? Nici cauză. Pentru că n-am vrut. Coloseni 1:19. Căci Dumnezeu a vrut ca toată plinătatea să locuiască în el. Din ce cauză a locuit toată plinătatea în el? Pentru că Dumnezeu a vrut. Deci, ideea care, sau din ce cauza au dat aceste versete, ca să înțelegem că ideea pe care o are aici Pavel, când vine și spune în acest verset, după voia, nu s-a revedea voia lui Dumnezeu, ceea ce noi venim și spunem tot timpul, că vrem ca să voia lui Dumnezeu să facă în viața noastră. Și ideea din text este exact ceea ce v-am dat din textul ăstea. Cu privire că Dumnezeu o decis ca mântuirea să fie prin jertfa Domnului Iisus, pentru că așa a vrut el. Exact. Uitați și cuvânt mare și frumos cunoașteți. Cuvânt teologic. Suveranitatea lui Dumnezeu. Pentru că dacă Dumnezeu n-ar putea să facă ce vrea, n-ar mai fi ce Dumnezeu. Dacă Dumnezeu ar trebui să întrebe de noi, să vină Dumnezeu duminica viitoare să consulte și să zic, Biserica Emanuel, ce părere aveți voi? Cu privire la un lucru la altul. Și atunci nu ne-a spune părerea. Și cu siguranță că părerile ar și cum. Diferite. Și Dumnezeu știe lucrul ăsta. Zic, să-i mai întrebe dânși cu părerile lor diferite, mai bine fac cum vreau eu. Și versetul 5 cu care încheie spune el, a lui să fie slava vecii vecilor. Amin. Asta Pavel a zis și aici, într-un fel, ideea mare, că darul și iubirea lui Dumnezeu inspiră în viața celor care îl primesc ce? Laudă și slavă. Bucurie. De aceea, de multe ori, putem să ne punem semnul mare de întrebare atunci când suntem îndemnați să lăudăm pe Dumnezeu, să-L slăvim, să ne bucurăm în prezența Lui și noi să zicem și pentru ce? Pentru ce să-L slăvesc, să-L... Roțile la mașină s-au roți și n-am putut să-L cumpăr. M-a dus să trec smoc săptămâna asta și nu am putut să-L trec. Am plecat la un geap și ne-au venit de acolo care sunt masoni și am trecut o lună de țări și nu mă sună. Pentru ce? Și venim și stăm morocănoși și mă, când este cântare, nu sunt în stare să înțeleg ce m-a cântat, deci cauză. Băi, și de tine cântarea asta îmi descrie inima mea. Eu nu sunt în stare să înțeleg ce s-a întâmplat săptămâna asta cu mine. Deci cântarea are un alt mesaj. Dar oricum, dacă nu sunt în stare să înțeleg, merge în orice situație. Deci cauză. Trebuie să fim foarte atenți. Paiul vine și le scoate la cei din Galatia în evidență că slavă trebuie să aducem lui Dumnezeu. Nu pentru ceea ce a făcut el azi pentru mine, sau pentru ceea ce a făcut el pentru mine, dar pentru ceea ce a făcut la Golgota. Pentru gestul dragostei lui atunci când a lăsat slava cerească și a venit. Spuneam aseară și discutam cu frații că când ne uităm în cuvântul Dumnezeu la dragostea agapii, nu este o dragoste care este din nivel intelectual. Și ați analizat, îmi convine să-L iubesc, pentru că are bani, îl iubesc. Ăsta e sărac, nu-mi convine să-L iubesc, înseamnă că ce? Nu-L iubesc. Și așa facem acasă, cu soțul. Săptămâna asta a fost bun, înseamnă că-L iubesc. Săptămâna trecută o zis vă două cuvinte care nu prin iubesc. De-aia lasă-o, leac să sântă. Asta este dragostea intelectuală. Apoi este dragostea emoțională. Chiar dacă te-o supărat, dacă hormonii încerc în tine, și trece eu prin supărarea asta. Dar este dragostea voinței. Și bine dacă merge vorba despre dragoste, Ioan 3 cu 16, dacă vreți. Merge vorba despre dragostea voinței. Dumnezeu m-a iubit nu din cauza că eram bun. Nu din cauza că El a făcut niște calcule și e convenabil ca să mă iubească. Nu din cauza că are ceva în urma dragostei Lui. Dar pur și simplu o vrut și a pus voința ca să mă iubească așa cum eram eu, păcătos. Asta este ceea ce stă la baza dragostei lui Dumnezeu. Deci apoi vine și spune că atunci când trebuie să slăvești Dumnezeu, când să te bucuri în prezența lui Dumnezeu, nu trebuie să te uiți la lucrurile astea mărunte și la nemulțumirile astea mici. Că Dumnezeu nu ți-o dat, că Dumnezeu nu te-a ascultat, că Dumnezeu nu face și nu răspunde cum vrei tu. Nu la asta trebuie să te uiți. Și trebuie să te uiți la esența, la ce a stat la baza dragostei lui atunci când o a ales. Ca să iei păcatele tale peste el. Și din cauza asta Dumnezeu să-L lovească în cine? În el. Îți spune, la asta trebuie să te gândești. Și dacă te gândești la asta, ce să faci? A să-L lauzi. A să-I mulțumești. A să vii cu cântări înaintea Lui și cu bucurie. Și încheie El aici cu cuvântul cu care noi ne place să încheiem, amin. Și ce înseamnă amin? Așa să fie. Sau așa este. Sau așa va fi. Adevărat, adevărat este. Cu siguranță că așa este. Asta sunt câteva sensuri a acestui cuvânt. În Biblia originală, cuvântul amin e de 132 de ori. 13 ori în Vechiul Testament și de 119 ori în Noul Testament, în Evanghelie, de 52 de ori. În Ioan, doar de 25 de ori. Restul în Epistole și în Apocalipsa. În traducerea noastră română e de mai puține ori, îl avem pe amin, din cauza că în unele situații este cu adevărat înlocuit sau cu alte cuvinte sinonimi. Deci avem de 23 de ori în Vechiul Testament și 50 de ori în Noul Testament. Lucrul care a vrut ca să-l spune legat de acest amin. Este întrebarea care mi-a pus-o cineva odată, chiar aici la noi în biserică. Este corect ca să-i forțăm pe frații din biserică să spună amin la o idee sau alta pe care o spunem noi sau nu? Este corect să cerem ca ei să spună amin sau nu? Din cauza că s-au dus discuții foarte mari pe tema asta, cred că ați observat, sunt biserici, în mod deosebit, poate aici în America, eu am întâlnit și în Moldova, și în România, în Moldova n-am întâlnit, biserici la care oamenii când se roagă, la urmă nu zic amin. Ați observat lucrul ăsta? S-a avut contact cu oameni aici, creștini, în biserici, care se roagă, dar pur și simplu încheie rugăciunea, fără a spune amin. Din ce cauză? Din cauza că ei socot că nu este corect ca să îi forțezi pe ceilalți să spună amin la ceea ce eu spun. Pentru că poate cineva nu este de acord. Pentru că atunci când spui amin la un lucru sau altul, așa cum am zis, Doamne, așa să fie. Dar dacă cineva cere rugăciune ceva și eu nu vreau așa să fie. Vă dau un exemplu. Eram în Moldova, am cosit lucerna și am adus-o acasă și am întins-o în cozi ca să stăie la soare. Dar după ce am adus-o acasă și am întins-o, seara ne-a dus la rugăciune. Și era miercuri, seara era ora de rugăciune. Și cineva se roagă în biserică. Doamne, trimite ploaie, că să o zic ca Doamne în grădină. Eu ce zic? Amin, Doamne, mâine! Eu ce zic? Doamne, numai nu mâine, din ce cauză? Când șade fână, ea ca apoi mâine! Nici o problemă. Din cauza asta, oamenii au mers și au spus în un moment dat că nu este corect ca să insiști ca să spună cineva amin la ceea ce spui tu. Și apoi a spus că folosirea foarte deasă pur și simplu diminuează din importanța acestui cuvânt. Și printre toate, dacă să vă uitați în Evanghelie, atunci când Domnul Iisus învață ucenicii ca să se roage, la sfârșitul rugăciunii Tatăl nostru, este amin sau nu? Unii zic da, unii nu. Vă observați? Ia să vă uitați acasă, este sau nu? Dar nu vreau să înțelegeți că zic că nu este corect lucrul ăsta. Pentru că este o alegere. Eu sincer m-am mai spus de multe ori. Eu sunt atent la rugăciunile la alții. Știi, multe ori nu zic amin. Cineva poate să supere lui seara la ora de rugăciune. Păstorul nu zic amin. Dar eu nu zic amin. Când îi spare ceva o leacă pe alături. Cum v-am dat exemplu? El e creștin de 30 de ani și se roagă. Doamne, nu m-a dus în iad. Doamne, nu m-a aruncat. Dar ce te arunci? Așa de bun ești? Nu te rog ca să te arunci, dar ce trebuie să faci în situația asta? Pocăiești-te! Rugăciunea nu ajută de a ajunge acolo sau nu. Pocăința ajută. Deci trebuie să fim foarte atenți într-un fel cu privire și la această, eu știu, afirmații sau mod de a încheia rugăciunea sau predica sau un salut sau chiar atunci când aduci ca și o încurajare sau o cerere din partea celorlalți. Dar lucrul care aș dori ca să rămâne la încheiere, dacă am face o sumarizare la ceea ce am discutat acum dimineață, este că nu trebuie să înțelegem că asemenea lui Pavel avem datoria de a păstra, dar și de a apăra Evanghelia sau cuvântul lui Dumnezeu. Nu acea Evanghelie care ne place, nici acea Evanghelie care măcar am primit-o, dar Evanghelia care a adus-o și care ne-a lăsat-o Domnul Iisus Hristos. Și asta este chemarea generală pe care ne-o face Pavel prin această epistolă. Dacă noi nu avem această atitudine de a apăra, de a ține, eu vreau să vă zic că noi vom fi mai vinoveți în ziua judecății chiar decât acei oponenți al lui Pavel din Galatia. Pentru că haideți să ne gândim, ce aveau acei din Galatia la dispoziție? Aveau câteva suluri din legea Vechiului Testament și aveau o minte învățătura pe care le-a dus-o cine? Un frijit, grebănos, pe nume Pavel, cândva Saul, prigonitor al bisericii, care au venit și ne-au spus niște lucruri. Asta aveau ei, ceea ce au învățat Pavel când au fost la ei și legea pe de cealaltă parte. Și pus de asta au mai venit un grup zdrav, sănătoși, de la Ierusalim, care spuneau și legea, legea, legea. Dar haideți să ne uităm ce avem noi azi, în comparație cu cei din Galatia. Avem Evanghelie? Le avem. Când acei din Galatia au scris unele dintre Evanghelie pe care noi le avem încă nu erau, scris. Am zis că epistola către Galateni este prima epistolă pe care o scrie Pavel. Puteau cei din Galatia să desfacă Biblia să vadă, dar ce zici Pavel în Corinteni, dar ce zici la Tesaloniceni, dar la Efeseni 5 și scrie. Puteau ei asta să facă sau nu? Nu. Deci aia spuneam, că trebuie să fim foarte atenți. Că responsabilitatea noastră, având mai multe surse, este mult mai mare. Trebuie să luptăm fiecare în dreptul nostru ca să evităm situația pe care o descrie Pavel în versetul 6. Ca să treceți așa de repede de la cel ce v-a chemat prin Harul lui Hristos la o altă Evanghelie. Deci încurajarea mea este ca să fim încurajați, să fim dornici de a lupta pentru cuvântul lui Dumnezeu, pentru adevărul cuvântului Dumnezeu. Să fim atenți, alerți la pericolele care ne înconjoară, de fiecare dată atunci când luăm privire de la cuvântul lui Dumnezeu, de la inima adevărului Evangheliei și începem să ne uităm în altă parte. Pentru că aceasta este, așa cum am zis, mesajul sau esența mesajului lui Pavel către Galateni. Și sper cu ajutorul Domnului că în săptămânile următoare să ajungem să vedem pas cu pas cum Pavel dezvoltă ideile pe care astăzi, așa, fugitiv, am trecut peste ele sau pe unii din nici nu le-am atins. Și așa cum spunea la început, vreau să vă încurajez, încercați să nu coborâți la stație. Dar dacă se întâmplă să coborâți, încercați să urmăriți. Pentru că altfel are să pierdem firul sau legătura. Dar așa cum spuneam, este o evanghelie, o epistolă, îmi cer scuze, de o importanță foarte mare, mai ales ținând cont de pericolele învățăturilor care astăzi domină și circulă nu în afara creștinismului, dar în interior. Să zic amin sau nu? Haideți să lăudăm pe Domnul cu o cântare. Thank you.